valossa.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Odnosi u regionu, korak napred pa dva nazad. Koliko prošlost koči budućnost? Može li skup u Mostaru da preraste privredni značaj i da spusti političke tenzije? O tome danas razgovaram sa mojim gostima Draganom Đukanovićem, potpredsjednikom Centra za spoljnu politiku, i Aleksandrom Rakovićem, naučnim saradnikom Instituta za noviju istoriju Srbije. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o prisutnim tenzijama u regionu po više osnova, ali je utisak da su sve te tenzije uglavnom posljedica naše prošlosti. Sa mnom danas u studiju dr. Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Već sam najavila da se danas u Mostaru održava Međunarodni sajam privrede, koji je okupio, osim privrednika i ljudi iz te oblasti, i lidere iz celog regiona. Međutim, zbog momenta u kom se održava ovaj sajam, čini se da ima i politički značaj. U Mostaru je moj kolega Nikola Denčić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, Zorka.
Ajde da čujemo prvo ovaj privredni deo, pa ćemo onda malo o politici. Kakav je značaj, ko se tu okupio, kako izgleda taj sajam zapravo?
Pa u pitanju je, kako kažu poznavaoci prilika, jedan od najvećih, ako ne i najveći, privredni događaj u Bosni i Hercegovini. Po 19. put u Mostaru se u ovom periodu godine održava veliki privredni sajam. Zemlja domaćin ove godine, partner organizator je Turska, tako da dosta je ovde i turskih privrednika. Mostar je posetio i zamenik turskog premijera, tako da eto, očekuje se da će se ta zemlja najviše predstaviti. Međutim, ima ih još 23 700 izlagača prijavljeno za ovu godinu. Tu je naravno i naša zemlja sa nekoliko štandova. Predstavit će se dakle i privredni potencijal Srbije, ali i turistička organizacija Srbije će ovdje imati svoje prezentacije. Dakle, zaista poslovni svet regiona se okupio ovdje u Mostaru i svi očekuju da će do subote, koliko sajam zapravo i traje, biti postignuti mnogi dogovori, a to se očekuje i od razgovora na državnom nivou, dakle da se, iako pored ovih političkih koji si pomenula, očekuje se da će biti reči i o privrednoj saradnji.
Mostar jeste podeljen grad, ali može li da spoji političare? Vidimo da je premijer Srbije Aleksandar Vučić već imao susrete sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i hrvatskim članom Draganom Čovićem. Šta znaš više o tim susretima?
Pa poslate su pobirljive poruke, mada naravno moramo i to da napomenemo, nije bilo tenzija između ta dva člana predsjedništva i naše zemlje prethodnih nedelja ili prethodnih dana. Ono što svi naravno najviše očekujemo jeste sastanak sa trenutnim predsjedavajućim predsjedništva BiH, bošnjačkim članom Bakirom Izetbegovićem. Taj razgovor bi trebalo da se odigra nekad posle zvanične ceremonije otvaranja sajma. Oni će se posto i obratiti novinarima, pa ćemo vidjeti kakve će se poruke poslati posle, dakle, zaista razmene oštrih reči koji su usledile posle dve haške presude Radovanu Karadžiću i Vojislavu Šešelju. Ono što smo jutro sa sastanaka sa Vučića sa Draganom Čovićem i Mladenom Ivanićem mogli da čujemo jesu poruke da je potrebno zajedništvo, da je potrebno pomirenje, da je potrebno da svi radimo zajedno kako bi ovaj region uspeo da prosto, eto, napravi određeni privredni pomak i kako bi mogli svi zajedno da postanemo konkurentni u Evropi, pa zašto ne i u svetu.
Postoje i zvanične i nezvanične spekulacije da će se Vučić sresti sa Kolindom Grabar-Kitarović. Da li je to potvrđeno? Zna li se vreme?
Tako je, Zorka, spekulacije. Mada i ono što je, ajde, ako možemo tako da kažemo, poluzvanično najavljeno jeste da se premijer Vučić i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović susresti, mislim, oni će se susresti zato što će govoriti zajedno na otvaranju sajma koje treba da počne za, ja mislim, nepun minut. Dakle, oni će se vidjeti. Sad, da li će ti razgovori, da li će do razgovora neki konkretnijih uopšte doći, ili da li će oni biti neformalni, ili će posle toga uslediti neka saopštenja ili izjave, ostaje i dalje da se vidi. Ali evo, kao što smo i rekli na početku, gotovo svi lideri regiona trenutno u Mostaru, očekujemo dakle da se postigne i neki napredak, ako ništa, makar neke simbolične poruke ka smirivanju napetosti.
Nikola, hvala. Ukoliko nešto se dogodi zanimljivo do kraja talasanja, očekujemo da nam se ponovo javiš iz Mostara.
Naravno.
Je to Nikola Denčić, novinar Radio Beograda, koji prati dešavanja u Mostaru. Gospodine Đukanović, ovih dana smo najavljivali taj Mostar, iako je Međunarodni sajam privrede, ali zbog ovih turbulencija aktuelnih nakon dve presude Haškog tribunala, jedne Radovanu Karadžiću, druge Vojislavu Šešelju i nakon onog što je sada već gotovo zvaničeno zaustavljanja otvaranja poglavlja 23 za Srbiju u pregovorima sa Evropskom unijom kada je Hrvatska u pitanju postavljanja uslova, koliko ovaj Mostar može da bude jedna tačka gde odakle mogu ponovo da krenu neka otopljavanja. Rekla sam već na početku, stalno nešto, idemo korak nazad pa se vratimo napred pa sve tako kreni stani.
Pa da, nažalost, čitav region se u tom smislu kreće korak napred, dva koraka nazad. I na ovom mostarskom, da kažemo, sajmu privrede, na njegovim rubovima bit će nekoliko veoma značajnih sastanaka koji bi trebali, po mom mišljenju, da malo relaksiraju prilike u širem regionu, dakle u regionu Zapadnog Balkana. I nadam se da će doći pre svega do neke vrste pojašnjenja međusobnih stavova, pre svega stavova zvaničnog Zagreba vezano za otvaranje poglavlja 23, jer nametanje novih uslova Srbi koji nisu predviđeni pregovaračkim okvirom nije nešto što zvanični Brisel podržava, a nije nešto što podržava, da kažemo, vodeće država Evropske unije, Savezna Republika Nemačka. Tako da mislim da će do izvesnog ublažavanja takvog stava zvaničnog Zagreba doći. A opet sa druge strane i ovaj sastanak Vučić-Izetbegović, nadamo se da će biti nekakva vrsta uvoda u onaj dugo najavljivano srpski bošnjački dijalog koji bi trebao da na jednom nivou dijaloga ne samo između dve države nego između dva naroda uključi što veći broj aktera sa obe strane i da se napokon do nekakvog, da kažemo, novog istorijskog konsenzusa između Srba i Bošnjaka dođe. Dakle, čini mi se da je ovaj sajam najmanje bitan zbog zapravo privrede, jel, zbog čega je organizovan, nego da više ima tu političku konotaciju.
Gospodine Rakoviću, da li da odvojimo ovde kad govorimo o ovim problemima u regionu Bosnu i Hercegovinu i ovaj problem sa Hrvatskom, možda ćemo lakše tako da dođemo do odgovora šta može u Mostaru da se očekuje. Dakle, Vučić i Izetbegović, pa onda Kolinda Grabar-Kitarović.
Pa,
ili je to sve?
Sve je to jedan paket.
Jedan paket.
Sve je to jedan paket. Dakle, ovo što sad se dešava sa pregovaračkim procesom i hrvatskom rampom, tako da kažem, na ovaj pregovarački proces Republike Srbije za pristup Europskoj uniji, ili, tako kažem, delimično spuštenom rampom, ali rampa svakako jeste, povezano je sa hrvatskom politikom koja traje već nekoliko godina, koja se sprovodi na više trasa, na više magistrala, ona ima taj jedan jedinstveni cilj, a to je da se na Srbe i dalje ukazuje prstom kada je reč o konfliktima u regionu i da se na taj način u nekom paralelnom procesu što više je moguće Hrvatska amnestira za zločine koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu u nezavisnoj državi Hrvatskoj i da se stigma što više je moguće prebacuje na primjer na Srbe. To hrvatskoj politici nažalost jako odgovara i dakle ovo što sada imamo, ovaj proces koji se namere da se kanonizuje Alojzije Stepinac jeste zapravo upravo to i da se na taj način relativizuje krivica ustaške politike ili tako da kažem ustaške politike nezavisne države Hrvatske za zločine nad Srbima i da se polako u vremenskom nekom okviru i procesu recimo 50 godina, 100 godina potpuno skine ta stigma sa Hrvata i da se prebaci nova, da se nametne nova stigma i koja se odnosi na Srbe na ovom prostoru za ratove, na primjer 90-ih, to Hrvatima jako znači, oni su to pokazali.
Kakav je vaš stav? Dajte prvo da završimo nešto iz dalje prošlosti pa ćemo ovo iz novije ili može li to jedno bez drugog?
Zato što ne može. Zato što je ovo Balkan, ovde ne može ništa jedno bez drugog, dakle ovde su te podele duboke, one su istorijske, dakle Balkan je specifična sredina da se susreću ili sudaraju tri civilizacije, tako prostor ne postoji nigde drugde u svetu, znači imamo katolička, pravoslavna, islamska, dakle ne postoji nigde u svetu i onda je taj prostor zbog toga specifičan, nalazi se na raznim koridorima koji idu iz Bliskog istoka ka zapadnoj Evropi, znači na mediteranskim koridorima i veoma je specifičan prostor. Međutim, kada je u Hrvatima reč, našim susedima, za koje volili bismo da imamo s njima odlične odnose, sad očigledno je da njima takvi odnosi ne odgovaraju. Njihov veliki problem je to što na tako jednom širokom prostoru, kako je njihova država, koja nije mala u balkanskim okvirima, ona je nešto manja od Republike Srbije, ima samo 4 miliona ljudi. Dakle, to oni su u velikoj depopulaciji, mi smo duplo veći narod od njih, tako da s tim u vezi nije naravno situacija ni ovde dobra, čak naprotiv, i mi smo narod koji opada, ali oni još i više od nas i bilo bi bolje kada bi se bavili takvim nekim problemima, svojim problemima, da rešavaju svoje nacionalne pitanja na taj način, a ne da stalno stavljaju neke klipove u točkove Republici Srbiji. Isto možemo da kažemo čak i za bošnjačku politiku, nažalost. Ono što se dogodilo prošle godine, prošlog leta u Srebrenici i kamenovanje srpskog premijera, zapravo i ishod.
Nama se činilo da je to prevaziđeno. Posle toga i Bakir Izetbegović dolazio u Beograd, gledali smo one snimke iz Knez Mihajlove sa Kalemegdana, jedna neposredna atmosfera, onda je odlazio Vučić u Srebrenicu
i
dao izvesnu pomoć.
Da. Ništa nije rešeno. Dakle, kao što vidimo, stalno se pojavljuju ponovo neke situacije, kao što su bile ove presude u Haškom tribunalu, da se ponovo ustalasa javnost, to baš uradi, na primjer, bošnjački lider Bakir Izetbegović, i tako ćemo u krug. A to što je on došao u Beograd, to je samo jedan pritisak Europske unije, kao što će ovako Hrvati ublaže svoj stav biti pritisak Europske unije, a ne njihova dobra volja da bi oni to uradili. Pa setimo se samo i one krize sa migrantima, da su bez nekog posebnog razloga oni nas prilično izmaltretirali ekonomskim sankcijama koje su uveli. One su bile kratkotrajne, ali opet im je sa strane nametnuto da to ne smiju da rade.
Gospodine Đukanoviću, ajte da se vraćamo se u istorije, jer očigledno je da smo zarobljeni u toj prošlosti. Sad kad iz Srbije se čuju poruke, gledamo u budućnost, pomirenje, ne zaboravljamo, praštamo, moramo dalje zbog novih generacija, možemo li dalje ako svaka godišnjica, sećanje, sporimo se oko komemoracije, oko povoda, oko svega, kako ćemo da idemo dalje ako neka stručna javnost ili ko to treba da sedne da kaže, ljudi, bilo je tako, to nema revizije, ajde da vidimo gde smo, pa da nekako krenemo normalno u budućnost.
Pa nažalost svaka godišnjica ili svako obeležavanje onoga što se dešavalo, pre svega u ratovima 90-ih godina, utiče na bilateralne odnose između ovih država u našem regionu. Takođe, i ovo što je kolega rekao, i dešavanje iz Drugog svjetskog rata, posebno pokušaj relativizacije evidentnih zločina počinjenih u Jasenovcu i drugim logorima u Republici, na teritoriji današnje Republike Hrvatske, stvara nekakvu vrstu nesigurnosti, ne samo kod tamošnjih Srba, nego i prepreke zaista za normalizaciju odnosa u regionu. Ta relativizacija posebno je evidentna ovih poslednjih godinu dana od dolaska na vlast, ponovnog dolaska na vlast Hrvatske demokratske zajednice, ali i ona nekakav proces koji je započeo možda pre nekih 20-ta godina. Tako da, nažalost, te istorijske teme će ostati na agendi pored brojnih problema koji se su svakodnevni i sa kojima se suočavamo, i ne vidim mogućnost da ćemo niti dobiti zajedničke udžbenike iz istorije, niti nešto slično, niti da postoji nekakav ni naučni, niti bilo kakav drugi arbitar koji će utvrditi istorijske činjenice vezane i za Drugi svjetski rat i za uopšte reviziju svega onoga u istorijskoj nauci što se tiče Drugog svjetskog rata na ovim prostorima, osporavanje antifašizma i tako dalje, a naravno ni za događaje vezane za raspad druge Jugoslavije, dakle ovo što se dešavalo od 91. do 95. godine. Tako da mislim da su naša društva još uvek nedovoljno zrela da se ti stereotipi etnički koji se podhranjuju i koji su još dodatno podstaknuti tim istorijskim lošim nasleđem, da zapravo uskoro to prevaziđu. Opet ono na čemu ja bi se složio sa kolegom, mislim da je veoma bitan taj uticaj Brisela kako bi se određeni problemi rešili. Naravno, Brisel nije svemoćan da reši sve naše ovdašnje probleme, ali da može da bude neko kao facilitator, neko ko olakšava ovdašnje odnose, ja se nadam jednoj takvoj afirmativnoj ulozi Evropske unije.
Ne dve, nego čak danas imamo već tri komemoracije u Jasenovcu u različitim danima od 15. do 24. Jedna je državna 22. ali neće prisustvovati Jevreji, neće prisustvovati predstavnici Srba, antifašistički pokreti. Šta to govori nekom sa strane? Da li to može Nemac da razume? Evo da pričamo o njima kad je Drugi svjetski rat u pitanju, komemoracije podeljene tako.
Pa nažalost, tolike su zloupotrebe, da kažemo, naknadne istorijske interpretacije tog događaja i tih zvaničnih ceremonija, da očigledno udruženja i antifašista i Srba i Jevreja i Roma i ostalih nisu u stanju da prihvate to reinterpretiranje onih događaja koji su se dešavali u Drugom svjetskom ratu na teritoriji takozvane nezavisne države Hrvatske, a opet sa druge strane treba imati na u vidu da ipak ne postoji nikakav zvaničan kontinuitet današnje Hrvatske sa NDH, naprotiv, Republika Hrvatska vuče svoje korene od ZAVNOH-a, od Zemaljskog antifašističkog vijeća Hrvatske, dakle, vezana je za narodno-slobodilački pokret, koji se opet s druge strane sve više negira i potire u zvaničnim i u sećanjima i u zvaničnoj historiografiji u Hrvatskoj.
Gospodine Rakoviću, tri komemoracije, kakva su oni poruka?
Pa to je poruka da postoje, znači, sad najmanje dva narativa, a možda i tri narativa događaja oko Jasenovca. U svakom slučaju, ovo što se događa isprovocirano je ponašanjem Hrvatske demokratske zajednice i onoga što je sad i u Europi prepoznato, a to je da je hrvatsko društvo postalo, a to je sad citiram iz Arte televizije, iz emisije na Arte televiziji, da je Hrvatska postala močvara fašizmu u Europi. I to je nešto na što smo upozoravali i u srpskoj javnosti o tome se govorilo, ali upravo zbog opterećenja konfliktom između Hrvata i Srba iz prethodnog perioda možda ljudi nekako nisu mogli da...
Nema težinu kad to
da,
kaže.
Jeste,
to.
Ali sada sve to dobija tu svoju konotaciju kakva zaista jeste i Europska unija mora da se pozabavi povampirenjem nacizma u Hrvatskoj i Ukrajini. Bez obzira, svidjelo se to njima politika Rusije prema Ukrajini, ali dakle, zapravo ono što zaista vidimo tih nekoliko ekstremnih situacija u Ukrajini, se apsolutno vidi jačanje nacizma.
Imamo
kao što
i u drugim
se...
zemljama u posljednje vreme, posebno od priliva migranata u Slovačkoj
ima.
I svi izbori
nesumnjivo ima,
pokažu...
Nesumnjivo
da...
ima, ali ove dve zemlje zapravo zaista imaju, došle do, one su i ranije i pre priliva migranata tu nacističku prošlost veoma glorifikovale. Ovo je tačno što je kolega rekao, naravno Hrvatska po ustavu je baštini tekovine Socijalističke Republike Hrvatske, međutim prema folkloru koji vlada u Republici Hrvatskoj itekako se vidi da oni jako baštine tekovine ustaške nezavisne države Hrvatske, nažalost. Dakle, a sada imamo situaciju, dakle, da će Srbi i Jevreji imati jednu komemoraciju, mislim, treća komemoracija je ovaj,
antifašističke
vijeće, jeste.
Da, tu će verovatno biti,
mislim, da bi bilo
Srpsko nacionalno
vijeće. Je, Srpsko vijeće, ali također, da sad kažem jedan pozitivan primjer, a to je da komemoracija će se dogoditi i u Republici Srpskoj, u Donjoj Gradini, to je isti taj logor i svi će biti zajedno. Dakle, zbog toga što kod nas nema nikakve zloupotrebe prošlosti, kažem kod nas, mislim na Republiku Srpsku, a Republika Hrvatska treba zaista da preispita šta se to dešava na njenoj teritoriji. Njihova predsjednica je juče rekla, čak i dala jednu vrlo radikalnu izjavu protiv Ustaša, koju moramo podržati.
No, to sam htjela da vam skrenim pažnju, ne samo nisu... ona i Orešković, i svi su redom rekli mi nemamo veze sa NDH, to je bio zločinačka tvorevina.
Ali to se ne vidi. To se zaista ne vidi. Oni kad proslavljaju, na primjer, osvajanje Knina u posljednjem ratu, to se proslavlja kroz folklor nezavisne države Hrvatske. Zaista. Dakle, ulice su pune naroda obučenih u crne majice, sa ustaškim simbolima, a povodom tog dana i uvek je se zapečati sa koncertom Marka Perkovića Thompsona, koja je apsolutna izričita glorifikacija ustaštva. Dakle, jeste jedno to što oni verbalno kažu, ali sve to što se dešava na licu mesta, delo pokazuje da je tamo na delu izričita glorifikacija i povampirenje ustaštva i nacizma.
Gospodine Đukanoviću, politički analitičar, intelektualac hrvatski Žarko Puhovski ocenio je da hrvatska blokada otvaranja poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Europske unije nepotrebna reakcija. On podsjeća da od Ive Sanadera pa nadalje zvanični Zagreb je govorio da neće blokirati Srbiju i nećemo raditi ono što je Slovenija radila nama. I on kaže da Beograd ipak mora da prihvati činjenicu da put do Evropske unije vodi preko Zagreba, kao što je hrvatski put vodio preko Ljubljane. Dakle, to je taj niz. Vidimo šta se sa Makedonijom i Grčkom dešava. Italija, Hrvatska, Slovenija, sve je svaki u jednom trenutku. Ali ovo kažu da ipak nije moralo ovako rano. Tek se otvaraju poglavlja. Iako smo očekivali ne samo od Hrvatske, tek ćemo imati neka iznenađenja ko što imali i sa Rumunijom ranije, to nam još nije, ima još otvorenih pitanja.
Pa teško mi je da se ne složim sa uvaženim profesorom Puhovskim koji je to jako lepo percipirao. Naravno da je to balkansko inačenje i ovog puta došlo do izražaja, jel? Kao kada je bio u pitanju slučaj Slovenije i Hrvatske, sada se to svojevrsna repriza tih događaja dešava i u odnosu Hrvatske prema Srbiji. Da podsjetimo, slično je bilo sad prilikom podnošenja aplikacije za članstvo BiH, insistiranje Hrvatske na takozvanoj tradicionalnoj trgovini, gde je zapravo pokušano da se blokira, pazite, jedan uslovno rečeno simboličan potez podnošenja aplikacije za članstvo BiH. Dakle, to je nešto što će se dešavati zaista, pored toga što lepo su zvučale reči da te blokade neće biti, to smo toliko i bezbroj puta čuli od vlade, kao što ste rekli, Sanadera i kasnijih vlada koje su, gospođe Kosor, pa Milanovića i tako dalje, čuli smo bezbroj puta takve najave da do toga neće doći. Naravno, to je previše, da kažem, naivno i jednostavno naš balkanski i temperament i nerešeni odnosi i ono što se dešavalo 90-ih godina ostavlja traga na bilateralnim odnosima i naravno da će Hrvatska to pokušavati da što više postavlja kao uslove. Naravno, ovo je sada su uslovi koji su izneti vezani za poglavlje 23, dakle dominantno vezano za status hrvatske manjine, gde se traži nekakva vrsta preslikavanja statusa Srba u Hrvatskoj na Hrvate u Srbiji, što složit ćete se baš ne može da se napravi nekakva direktna paralela u nekakvom širem i istorijskom i drugom smislu. I također o pokušaju osporavanja saradnje Srbije sa Haškim tribunalom je također po meni prilično spora. Naravno, i ovo pitanje jurisdikcije specijalnog tužilaštva i suda za ratne zločine u Beogradu na teritoriji čitave bivše Jugoslavije nije nešto što je sporno u poređenju sa uporednoj pravnoj praksi. Dakle, to je
da mi zapravo se pozivamo na to da još 11 država Evropske unije ima takav zakon, da on postoji već gotovo 15 godina i kao šta sad hoćete, zbog čega se sad buniti, zašto sad tražite da se taj zakon ukine, to je
Pa ja znate kako mislim da svaka država koja u narednoj etapi sa Zapadnog Balkana bude ulazila u Evropsku uniju imaće gotovo istovetan ili nešto možda blaži odnos prema drugima sa Zapadnog Balkana koji još ne budu bili unutra. Tako da opet tu mislim da je najbitniji uticaj Evropske unije, a pre svega mislim Savezne Republike Nemačke koja je tu da kažemo vodeća država i koja na neki način diktira i tempo budućeg proširenja.
Milorad Pupovac, reagujući na ovo uslovljavanje iz Hrvatske, rekao je pa ona je uslovila tako i sama sebe, upravo govoreći o položaju, gospodine Rakoviću, položaju Srba u Hrvatskoj, da se obavezala prilikom ulaska u Evropsku uniju da će taj čuveni član ispuniti, jel delite sa njim taj stav da Hrvatska nije uradila ono što sad traži od Srbije?
Pa svakako, dakle, kada je reč o položaju Srba u Hrvatskoj, on je prilično loš. Dakle, vrše se svakakvi pritisci na Srbe u Hrvatskoj. Na poslednjem popisu od 2011. godine u Hrvatskoj bilo je čak skoro 17.000 pravoslavnih Hrvata, što pokazuje da se jedan značajan broj preostalih Srba koji su ostali u Hrvatskoj posle akcije Oluja prilagodio tako što su odbacili srpski identitet da bi im bilo lakše. Ima ljudi koji jednostavno nemaju tako čvrsto uverenje da će kao Srbi moguće da opstanu u Hrvatskoj, onda se opredeljuju za ono što im je lakše. Također, kod Srba u Hrvatskoj postoji etnomimikrija. Znači, oni koji se ne izjasne čak kao Hrvati, kriju svoj identitet, uopšte se ne izjašnjavaju i jednostavno svoj identitet čuju za sebe i to rade u svojim kućama. Dakle, u Hrvatskoj ima još 200.000 Srba, ali kad pogledamo starosnu dob tog stanovništva, vidimo da Srbi u Hrvatskoj zapravo odlaze sa istorijske scene, da će ostati samo u ovom Podunavlju uz granicu sa Republikom Srbijom, to je jedini prostor da će Srbi ostati. Ostale srpske crkve će praktično biti onakve kakve jesu danas u Mađarskoj. Mađarska je puna srpskih crkava, ali one su zatvorene i u njih niko više ne ide, zato što ima samo, čini mi se, 5.000 Srba. Tako nešto. Dakle, i u Hrvatskoj će u nekoj perspektivi, dakle, van ovog Podunavlja, uz granicu sa Srbijom, biti jedan zanemariv broj Srba, sa nekim enklavama, možda malo većim u Zagrebu i Istri. Na ostalim prostorima Srba više nema, zbog toga što su Hrvati etnički očistili taj prostor od Srba. Dakle, ima još...
Vi ste, da kažem, stručno uključeni u rad komisije, praktično dijalog Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve. Negde su i, ste i vi i vaše kolege koje se bave crkvom i odnosima među religijama izrazili nadu da može da se desi da učvrsti cela ova priča o stepincu odnose dve zemlje, da ih poboljša. Koliko je to realno, u kom pravcu ide taj dijalog? Kako se vama čini, kako će ta priča o kanonizaciji stepinca da se završi?
A kada je reč o samom dijalogu dve crkve, ta pitanja bi trebalo postaviti našim episkopima koji su članovi te komisije, ali ja mogu da vam kažem iz svog iskustva i dijaloga koji sam imao, evo recimo i pre dva meseca u Nemačkoj, u Freisingu, gde je bilo i to pitanje jedno od pitanja. Na jednoj konferenciji, dakle, kada je reč o Hrvatima, oni s tim pitanjima uopšte ne bi stali da i papa nije zapravo rekao da stanu, ne možda na takvu izričit način, ali dok je ovaj papa živ, čini se da on neće potpisati odluku da je stepinac svetitelj, iako su sve prethodne komisije do ovog trenutka donele svoje odluke, dakle, ostalo je samo da još papa to potpiše, nema više druge instance koje to može da stopira. Tako da, hrvatska strana, ja sam razgovarao sa njihovim nuncijem u Berlinu, Nikolom Moterovićem, koji je zapravo nuncije Svete Stolice, ali je Hrvat i sa kardinalom Bozanićem najuticajnije u Rimokatoličkoj crkvi generalno. On je rekao da nema razloga da Srpska pravoslavna crkva naruši odnose sa Rimokatoličkom crkvom u Hrvata, tu naravno mislimo na ove u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, već da će oni dostaviti dokumentaciju, kako su već obećali, naša javnost je o tome upoznata, dostaviti dokumentaciju kojom žele da potvrde takozvanu stepinčevu svetost i da imaju nameru da Srpsku pravoslavnu crkvu ubede u to da odustane od stanovišta koja su već izrečena od strane sudova u FNRJ, odnosno Socijalističkoj Jugoslaviji. Dakle, to je nemoguće. Dakle, Srpska pravoslavna crkva nikada neće moći da prihvati argumente koje daje hrvatska strana u slučaju kanonizacije stepinca. Dakle, to su dve strane koje su nepomirljive u tom smislu i nerazumno je zbog čega čak Rimokatolička crkva u Hrvata, koji ima prilično jak lobi pri Svetoj Stolici, insistira na tom pitanju stepinčeve kanonizacije, osim ako s njihove strane to samo nije jedan put ka daljoj potpuno relativizaciji zločina koji su se događali u Ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, oni prave problem Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Rimokatoličkoj crkvi u celini, jer se primećuje da i kod Nemaca i kod Italijana i pri Svetoj Stolici ima ljudi koji jako dobro razumiju taj problem i ne žele da dopuste da to tako prođe, tako da kažemo, da se izrazim, tako da prođe. I zbog toga je, čini se, i ovaj papa Franja, dajmo mu vremena, posebno posle ovog susreta koji je bio i na Kubi, koji je jako važan, dakle, on je potpisao čak da više neće biti pritisaka prevođenja pravoslavnih u Rimokatoličku veru, on je to obavezao se i potpisao, time je pokazao jako dobru volju da se mnogi problemi koji su između naših crkava postali u prošlosti reše.
Da li ga očekuju i u Jasenovcu i to?
Bilo bi dobro ukoliko bi papa procenio da treba da preko Beograda, da dođe do Beograda preko Jasenovca i tu se pokloni srpskim, jevrejskim i romskim žrtvama i svim ostalim žrtvama koji su iz ideoloških razloga stradali, tu je bilo i Hrvata,
antifašista,
tu je bilo i Hrvata, dakle, od strane ustaškog režima. I onda bi zaista bio otvoren put za dolazak pape u Beograd. Mislim da zaista niko ne bi mogao da kaže ni jednu reč protiv toga. On bi mogao da dođe i kao državnik i kao poglavar crkve. Dakle, eto, tako stvari stoje. Ali ovo pitanje, ako dođe do kanonizacije Stepinca, onda će sigurno doći do prekida čak nekih odnosa između Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve u Hrvata. Obe. I u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
A gospodine Đukanović, da li bi se to odrazilo i na političke odnose i odnose dva naroda?
Svakako, pa to bi bilo jedan tektonski dodatni poremećaj odnosima između
dve zemlje. Kao da ih već nemamo dovoljno.
Ali da, kao da ih već nemamo dovoljno, a i taj pokušaj da kažemo rehabilitacije Stepinca jeste ništa drugo nego izgradnja tog nacionalnog identiteta i njegova dodatna ograđivanje odnosno na komunistički period, jeli, ovaj, osporavanje, dakle još jednom podlačim, antifašizma, nečega što je bilo i utvrđeno apropo samog slučaja Stepinac nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, to su nekakve historijske činjenice koje se ne mogu negirati.
I a red je eventualno posjetiti da i ovdje, da smo ovdje u procesu raznih rehabilitacija.
Da, pa to je proces koji je zahvatio čitav Zapadni Balkan i plašim se da će on izazvati brojne, pre svega međuetničke probleme u regionu, a samim tim i poremećaj odnosima između država. Nažalost, taj proces revizije istorije pre svega Drugog svjetskog rata, ta jedna naglašena antikomunistička, da kažemo, matrica koja vlada u određenim državama regiona, dovodi do toga da se pojedine ličnosti ili su već rehabilitovani ili su, vidimo, u najavi su brojne rehabilitacije kako u Srbiji, tako i u drugim državama regiona. Naravno, to može uticati i svakako će uticati na međudržavne odnose.
Reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Sati i 43 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, razgovaramo o odnosima u regionu, opterećenim istorijom i prošlošću. Moji gosti u studiju, dr. Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, i dr. Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Gospodine Đukanoviću, povod za ovaj razgovor danas, mnogo ih je nažalost prethodnih dana, eto i ta blokada otvaranja poglavlja 23, ali i konkretno danas se dešava taj susret u Mostaru Vučića sa Bakirom Izetbegovićem, očekuje se i sa Kolindom Grabar-Kitarović, oni su zajedno tamo na tom sajmu, ti sastanci na marginama se očekuju, ali ono što je Vučić pokušao kao poruku da prenese je da ako već ne možemo da oko te prošlosti da se složimo, imamo puno problema koji nas opterećuju u tom i političkom smislu, da nas onda ta ekonomija, pošto je tamo i taj sajam privrede, ujedini kao jedno tržište. Čak i juče je objašnjavao nešto korak dalje od CEFTE, da se ekonomije ovog regiona ujedine. Može li ekonomija i u svim zaraćenim stranama gde god pogledamo na svetu, da kažem sad, da budem grubo, kriminal, ali siva ekonomija, a i ova nisu prestale. Može li zaista ekonomija da nas pomiri, da prevaziđemo te probleme?
Pa nažalost ja ne bih mogao da se složim da ekonomija na Balkanu ima tako racionalno značenje kao što ima recimo na zapadu. Naprotiv,
a šta je mislim da smo raz... nema boju, nema miris,
pa,
nema.
Pa sve je to, ali pazite, logika jugoslovenskih sukoba ukazuje da ipak ekonomija nije bila dominantna tema, jel? Ako su sve države imale mnogo veći standard pre raspada Jugoslavije u odnosu na sadašnji, vidimo da su ipak dominirala pitanja stvaranja država, nacija i tako dalje, znači konstituisanja određenih zajednica koje isključuju druge i drugačije. Dakle, ono što mislim da jeste svakako dobra poruka premijera Vučića, da se probamo okrenuti ka budućnosti i da probamo da nekako rešimo otvorena pitanja, a naravno ekonomija tu može samo dodatno da olakša stvari, ali ne može biti taj ključ rešenja balkanskih problema koji su toliko više dimenzionali, toliko složeni, da svoditi sve to na ekonomska pitanja po meni nije realno.
Gospodine Rakoviću, kako vi na to gledate, jer zaista jeste činjenica da gledamo da kamioni Bosne i Hercegovine, Srbija danima stoje na tim graničnim prelazima. Evo, Vučić je još rekao da će Srbija biti ta koja će ukloniti sve barijere u tom spoljnotrgovinskim odnosima dve zemlje.
Pa to je sve lepo, ali potpuno se slažem sa kolegom da ekonomska saradnja neće rešiti naše balkanske probleme. Ovde su nacionalizmi, kako ih je profesor Ekmečić nazvao, parafrazirajući Čerčila, nacionalizmi sudnjeg dana, dakle oni su povezani sa verskim pitanjima, jer je ovde vera vododelnica nacija, ne jezik, i vidimo zapravo da se ta verska slika, pogotovo sada, usložnjava, da dolazi do pojave radikalnog islama, koji je ranije bio marginalan, sad ga ima sve više, čak od domicilnog stanovništva, dakle u Bosni i Hercegovini neki procenjuju da ima 5-10% radikalnih čak. To nije mali broj. Dakle, 1% je veliki broj, a kamoli 5% ili čak 10%. Evo, neka bude da je 5%. Dakle, kako onda ekonomija tu može da pomogne? Ne može baš naročito da pomogne. S tim u vezi, ove naše balkanske probleme koji su veoma duboki i treba rešavati na druge načine, vrlo su složeni sad da damo neke savete kako to da se rešite. Vrlo komplikovano. Gotovo nemoguće je savjetovati.
A kada govorimo o tom rastućem i nacionalizmu, evo, govoriti o tom religijskom ekstremizmu, da ga tako nazovemo, češće pominjete i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a gde je tu Srpska pravoslavna crkva i uopšte Srbi?
Pa, realno na mnogo nižoj lestvici. Zaista, dakle, mi treba da budemo samokritični, da ukazujemo na neke pojave koje se dešavaju kod nas, ali zaista neka pojava srpskog šovinizma je prilično marginalna. Zaista, možemo da vidimo na ovim procesima, malo pre ste pominjali oko Nedića i tako dalje, tu se okupi 10 ljudi da to podrži, mislim, to je zaista smešno. Poređenju sa ovo što se dešava kad Hrvati proslavljuju ulazak u Knin.
Dan domovinske zahvalnosti.
Dan domovinske zahvalnosti, ili tako. Znači, to je jedna epopeja ustaštvu i slično, ili recimo velikoalbanski nacionalizam, koji uopšte nije zanemarljiva pojava, čak naprotiv, u Makedoniji on posebno preti da eksplodira. Dakle, kada sagledamo sve to, pogledamo što se dešava sa velikoalbanskom idejom, što se dešava sa radikalnim islamom koji se pojavljuje, sa povampirenjem ustaštva u Hrvatskoj, pa evo, zaista, da li mi možemo da kažemo da kod nas postoji nešto slično?
Ja, a da li možemo to da kažemo da ćemo ostati imuni?
Pa možemo, mislim da smo se pokazali zrelim. I da, znate, ovaj sad malo, ulio mi je dosta nadu ovaj dokumentarni film koji je radila Arte televizija o Hrvatskoj kao močvari fašizma u Evropi. Dakle, sve ono što smo mi, na što smo naša javnost ukazivala, sad se to pokazalo da je bilo tačno. Ali nam niko nije verovao. Jednog dana će o tome napisati, snimiti film. Bilo je nekoliko, čak i o ovim velikoalbanskim mafijašima koji deluju na Kosovo i Metohiji, na primer. Jer ne može se ni raspad SR Jugoslavije, ni raspad jednostrana secesija Kosova i Metohije pratiti bez tih crnih tokova trgovine ljudima, oružjem, drogom i slično. Raspad SFRJ je jedno, a raspad SRJ i raspad, odnosno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije je drugo. Dakle, taj proces je, u taj ovaj drugi proces mnogo su involviranije te mafijaške strukture koje deluju od Crne Gore preko Kosova i Metohije, Severne Albanije do Makedonije. I to su sve stvari kojima neko treba ozbiljno da se pozabavi, koji ima dovoljno hrabrosti da se pozabavi tim temama. A opet, da i da pomenemo i to, odgovornost Evropske unije pa i Sjedinjenih Američkih Država, za to što se dešavalo na tom prostoru, na našim južnim granicama, tako da kažemo, je ogromna. Dakle, oni su podržavali zaista režime koji su bili prilično brutalni zbog svojih geopolitičkih interesa koji su se kosili sa interesima srpskog naroda i nekih svojih vizija za budućnost, kome treba ovde blokirati put, da li ovde treba sprečiti Ruse da u nekoj varijanti ponovo dođu, budu aktivni, u Srbiji imaju najboljeg saveznika i tako dalje. I onda vidimo da se ne preza od savezništva ni sa mafijom, ni sa ovim radikalnim pokretima koji su kao da su se povampirili iz vremena Drugog svetskog rata.
Toga kod nas stvarno nema. To?
Izvinite, mi smo se, koliko je bilo moguće, obračunali, naša država se obračunala sa mafijom u Republici Srbije u velikoj meri. To nije gotovo, ali ne možemo da kažemo da kod nas zaista mafije na bilo koji način može da utiče na državnu politiku kao što to može na primjer u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji.
Gospodine Đukanović, koliko je moguće da se izbegne taj domino efekat ako svi vi složite da Srbija je nešto manje zaslužna za ovako lošu situaciju u regionu i komšiluku?
Pa slažem se svakako da je nešto manje odgovorna, naravno, i smatram da Srbija trenutno promoviše jednu politiku dobrosusedstva i da je, pored te zaista izražene intencije za članstvo u Evropskoj uniji, gotovo ravnopravno da je zastupljen i taj prioritet regionalne saradnje i stalno neki pokušaj da se određeni problemi razreše ili da se barem na neki način uoče i da se krene u njihovo rešavanje.
Međutim, sve kažete da Vučić, da. Evo trenutno o njemu pričamo jer je aktuelna priča iz Mostara i generalno je premijer Srbije, kuca na otskrinuta ili zatvorena vrata.
Pa nekada mi se čini da nailazimo na razumevanje druge strane, da Srbija ne nailazi na razumevanje. Toliko se stvari izdrešavalo prošle godine i dobrih i loših, recimo u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, i svi smo očekivali da će zaista do značajnijeg prodora u odnosima doći, dakle mislim na odnose Srbije sa centralnim organima Bosne i Hercegovine, da bismo evo sada posle presude Karadžiću čuli najave revizije spora koje je BiH vodila protiv nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, gde nije dokazan genocid na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i gde se sada zapravo ta presuda Karadžiću pokušava uslovno rečeno preslikati i kroz obnavljanje ovog procesa, gde naravno bi ishod bio otprilike sličan onom iz 2007. godine. Dakle, čini mi se da je nekako i u Bosni i Hercegovini, posebno u tom bošnjačkom delu javnosti, pritisak na bošnjačke lidere, a samim tim na gospodina Izetbegovića, toliko jak da možda to i nije njegova lična opredeljenost da se u te vrste revizija uđe, ali čini mi se da je toliko dominantan stav tamošnjih tih nekih krugova javnosti oko SDA, oko drugih tamo partija, da će na kraju upravo to uticati na dinamiku odnosa između dveju država.
Gospodine Rakoviću, kako vi gledate upravo na tu, hiljadu puta smo u toku emisije pomenuli reviziju, uglavnom istorije, evo sad govorimo o pokušaju revizije ponovog procesa za genocid i za krivicu Srbije kada je reč o Bosni i Hercegovini. Svi veruju da do toga neće doći jer da nema ni pravnih osnova, ali kolika je krivica vas istoričara kad govorimo o reviziji istorije? Gde ste vi da kažete ovako je bilo i nema tu, nema dve istine ili ima?
Pa sad, znate, svaki istoričar je ličnost za sebe i gleda iz uglova ličnih mnoge pojave u istoriji.
A gde je tu struka?
Kada pitate mene, evo recimo, ja ću vam odgovoriti. Ja se ne bavim Drugim svjetskim ratom, bavim se drugim temama, ali neke od tih tema imaju veze i sa pojavama u Drugom svjetskom ratu i ukoliko ja sam protiv rehabilitacije Milana Nedića, dakle izričito, zbog nekih vrlo tragičnih pojava koje su dešavale na prostoru tadašnje okupirane Srbije, za koje on odgovoran, i to ne bi trebalo raditi, to je moje mišljenje. Ima mojih kolega koji imaju potpuno suprotno mišljenje od mog.
Da, i aktivni su u samom procesu.
I aktivni su, ali to je, ja vam govorim, svoj stav. Dakle, tu ne bi trebalo ići ka rehabilitaciji. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, koju ste malo pre pomenuli, i to što SDA, vi ste pomenuli, kolega pomenuo SDA, to je, oni su stranka koja je nikla na islamskoj deklaraciji, na radikalnoj islamskoj ideji, to sad kod njih dobija na zamahu. A plen koji treba da ugrabe ukoliko im bude bilo po volji, kako oni misle, je Republika Srpska. A u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku ne mogu da se dogovore čak ni oko ishoda popisa. Popis je sproveden 2013. godine, je sproveden. Po svim standardima i metodologijama, oni koji godinu dana ne borave na nekoj teritoriji ne ulaze u konačan procenat i zbir stanovništva. Međutim, bošnjačka strana insistira da i oni koji ne borave godinu dana, koji su odavno otišli iz tih prostora, treba također da budu tu popisani na tom prostoru. Dakle, Bošnjaci su prekalkulisali, smatrali su da će na ovom popisu prebaciti preko 50% stanovništva zbog toga što je ogroman broj, skoro polovina Hrvata je napustila Bosnu i Hercegovinu i da će zbog toga imati preko polovina stanovništva. Nisu to uspeli i sada čini se da tu postoji neka nervoza koja, ne znam, to ne znamo, ne možemo da previdimo kako će u nekom momentu da eskalira ta nervoza i šta će se događati. Jer ti procesi koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji i Zapadnoj Makedoniji, čini se da se odviju bez nekog pogleda javnosti i van domašaja javnosti. U nekim sredinama ne znamo šta se događa. Koliko ima pojave radikalizma, šta se sve. Moram da priznam da me malo iznenadio pozitivno, iako o njemu nikad nisam imao dobro mišljenje. Poslednji nastupi muftije Zukorlića su me iznenadili, on govori prilično pomirljivo, čak je priznao svoje greške iz prošlosti, da je sam davao zapaljive izjave.
Da, pa s obzirom da je sada pa u kampanji i političar, onda da to ostavimo za njihova
Bilo bi dobro ukoliko bi se on držao toga. Ali on je dosta radikalizovao situaciju, ne ekstremizovao situaciju do momenta kad je pretio sukup sa srpskom policijom i žandarmerijom. Ako se neko pokaje iskreno za to što je loše uradio, onda mislim da tu treba i mi da budemo otvorenih shvatanja i da izađemo u susret.
Dolazimo do samog kraja. Gospodine Đukanović, ima li mesta optimizmu i koji to moment može da se dogodi da gledamo u budućnost sa više optimizma, sa manje tenzije, sa manje varnica? I nikad ne znamo koja će ta da zapali region, srećom samo retorički.
Pa svakako ima puno razloga za optimizam. Nekako život će nametnuti novu dinamiku i nove teme. Ne možemo se vrteti stalno i biti stalno opterećen istorijskim nasljeđem, bilo pre Drugog svjetskog rata ili ovih posljednjih sukoba. Tako da vidim mogućnost za optimizam i mislim da će se...
Iako istraživanja sva pokazuju da su mladi ti koji su radikalniji i više okrenuti nacionalizmu u negativnom.
Da, i pored te činjenice koje su, nažalost, koje je poražavajuće čak i u odnosu na, recimo, stavove njihovih roditelja, pokazuju da je tu stepen netolerancije povećan i tih etničkih stereotipa. Ali bi zaista mislim da će nas nekako svakodnevni život uputiti na promenu stanja u regionu.
U jednoj rečenici, gospodine Rakoviću, da li ste i vi optimista?
Ja bih volio da budem optimista. Nadam se da će Sjedinjene Države i Europska unija obratiti pažnju na srpsko državno i nacionalno pitanje, što su ranije ignorisali. Treba da obrate pažnju. A druga stvar je, nažalost, region se ne pali samo verbalnim rečima. U Makedoniji su prošle godine bila dva oružana sukoba, jedan na Karaoli Gošinci, a drugi je pravog vojnog karaktera u Kumanovu. Tako da se ti sukobi i dalje dešavaju kod nas i bit će sporadični. Volio bih da budem optimista, ali još uvek ostavljam veliku dozu rezerve.
Pratit ćemo naravno šta se dešava. Vi ste, poštovani slušalci, pratili talasanje. Vreme je za naše podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Naravno, talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.